ħabbara fuq 103.7 Campus, jiena Colin Fizzu, mistiden miħaj waqt din l-edizzjoni, vuċi familjari ħafna hawnhekk fuq Campus 103.7, mhux biss, imma wieħed mill-prezentaturi ta' programm anke f'din l-iskeda, il-Professur Charles Schwireb.
Mela, Colin insellem lilek insellem il-dawk kollha li qed jisimgħuna għax naf li tal-popolari tal-programm, jiġifieri għandek sensiela ħelwa. U kull meta nisimgħu jiena, ovvjament nisimgħak titkellem ma' xi ħadd li jkun ħafna familjari miegħi jekk ma nafux ħafna wkoll għaliex il-ħabbara jiena qattajt 55 sena fix-xandib xi mod jew ieħor jekk ma noqgħodx meta kont student li anke hemmhekk bdejt il-karriera ġurnalistika brivista partikolari ħan nitkellmu fuqha.
Eżattament, ġifieri inti ilek ħabbar. Għalkemm mhux ħabbar pereżempju tradizzjonali li taqra l-aħbarijiet ta' tminja. Però għamilt perjodu anke taħdem ma' gazzetta ma' Times u x'.
Mit tliet snin it-Times għamilt sena nippubblika l-magażin rivista li kont għadni student il-liċeo fl-1964 imma kienet tinbih ma' Malta għawdex kollu, ġifieri nazzjonali, piena li żar editur fl-istorja ta' Malta fuq dan livell. Tant kont żgħir, ġifieri kelli 15-il sena, illi mingħajr ma rrid dak iż-żmien biex tirreġistra bħala editur kien hemm reġistru Kastilja u trid tpoġġi ismek hemmhekk ħalli tkun responsabbli għal dak li qed jidher ovvjament bil-liġi. Imma jiena ma kellix 21 u l-liġi kienet tajt editur irid ikollu iktar minn 21 sena. U allura kelli nuża l-isem ta' ħija l-kbir. Viktor, l-u għallura mit Viktor Charles Schwireb biex jiġi reġistratu biex kif il-liġi.
Iva.
Ma ġibtu fl-ebdan kwin.
Dak li
Iba jistajtna meċo li ġorta wahda. Ġifiri.
Tajjeb, mela fil-fat inti qed titkellem dwar il-rivista Maltin, jew Maltin.
Anka Maltin tista' l-idea li ġietni kienet ovvjament Maltin tinkiteb MALTWN. Bil-Malti u bl-Ingliż, ma tinstema Maltin, kif għadta intu koll, u tin u ma teenagers, għaliex jiena meta kelli dik l-età, kont qed naqra fost il-magazzins, minn dejjem kont ħobb nixtri magazzins ta' barra. Look and Learn meta kont
titla. Dak iż-żmien x'magazzins kien hawn?
Look and Learn.
Fil-bidu ta' 60.
Look and Learn kien isu enċiklopedija toħroġ kull ġimgħa. U bħala student form 1, 2, 3 per eżempju għandi kollezzjoni għal domandi ġifieri.
U kien ikollok biżejjed plus mill-pocket money per eżempju.
Appuntu, trid tkun bilaqal ħafna. Ġifieri għax anke kotba kont nipprova nixtri kellna Philips Library quddiem il-liċeo aħna konna nħolu l-ħamrun dak iż-żmien.
Dak waqas snin 80 għax il-ħaktu jiena.
U dak kien iġib ħafna kotba interessanti tal-istorja, l-istorja dejjem kont inħobba. U allura kont infaddal biex inkun nista' immun nixtri ktieb kultant. Kienu jkunu xi xelin dak iż-żmien, u biex imorru lura għall-rivista di kienet xi ħaġa li kieku kelli nagħmilha adult iktar tard fil-ħajja, ma nasibx ikot nidħol għall-ġernata bħal di. Imma jiena peress li rivisti li kienu dak il-ħin jibdejt insir fil-form 4 issir isek għandek 14-15-il sena.
Iva.
Tibda ssir iktar ġuvnot kif ngħidu, sewwa ma jibqgħux interessaw profet tat-tfal. U allura kien joġobni ħafna kien hemm rivista Ingliża kien jisimha Boyfriend.
Boyfriend.
Boyfriend. U Boyfriend għalkemm jisimha hekk, imma kienet iġib ħafna formazzjoni fuq il-Beatles dak iż-żmien sewwa qed insemmu l-aqwa tal-Beatles għalhom jibdew. Trid tiftakar li jiena wieħed minn dawk bħali ħaw ġenerazzjoni sieħa ġifieri, jiena wieħed minn dawk li ngħidulhom il-baby boomers. Aħna ta' wara l-gwerra, jiena twilit fil-1948. U allura aħna konna l-ewwel teenagers illi qed nikbru f'dinja li ma tiftakarx il-gwerra għall-missirijietna. Imma ftakarna għax missirijietna, speċjalment bħalna li konna ħafna tfal, aħna konna disaddar tfal, allura trabbejna f'ċertu rispett lej l-ekonomija, kif il-ftit flus li kollok tlaħħaq trabbi tfal kollha fej taqli bajda taqli tnej kienu jgħidu sewwa, u kif taqsam maħutek ir-razzjon li jista' jitla' fuq il-mejda biex ngħidu hekk. Sawa, u allura aħna kenna naħseb forza kbira li rridu nbidlu ħafna affarijiet. Aħna ma konniex il-beżanin li imna l-addubbajna Pon Ross jew biċċa Hobbs fil-gwerra, dik ma konniex nafu x'inhi, għaliex għax konna komdi iżjed, fis-sens li ma kienx hawn il-nuqqas, l-iskarsezzi, imma mill-banda l-oħra konna għadna fi żmien meta l-ġenituri tagħna kienu jibżgħu għal di oqgħod attent minn di, kien hemm ħafna influwenza tal-Knisja ngħidilha jien konfessjonali mela nhar ta' sibt inti tieħu l-banju. So waddar tinħasel, imma wara t-tlieta tmur il-Knisja. Għaliex biex tieħu l-banju ieħor tar-ruħ u inti tqer ħalli filgħodu l-ħadd tista' titqarben.
Tradizzjoni kienet importanti.
Kienu qawwijin daw, issa jiena bħal naħseb żgħażagħ oħra dawn l-affarijiet għalkemm kienu tradizzjonijiet li llum għax kbir tapprezzhom li kien taw xi forma ta' bażi wordni fil-ħajja tal-bniedem u l-Maltin. Imma jien mill-banda l-oħra rrid inkun ribell. Jiena ma rridx naċċetta iżjed li ma nistax nagħmel xagħri bħal tal-Beatles għax is-sur Mastil li ċejhom ma jħallinix. Jiena ma rridx pereżempju illi meta mmorru l-eżerċizzi dak iż-żmien konna morru l-eżerċizzi s-subina għalihom u l-bniet għalihom il-miżewġin irġiel għalihom, miż-żewġin nies għalihom.
Ekku
kien żmien li bdew jitfaċċaw dawk li ngħidulhom il-mixed youth clubs Lies, Teensville u ħafna oħrajn.
U qalgħu ċertu kritika.
U kritika ċensura kbira mill-Knisja u kien hemm oħra bdew jikkapparrawhom biex jiżiru iktar reliġjużi.
Jiġu dawn l-iddejat. Jiena bdew jiġu anke minn barra bil-Beatles.
Bil-fors,
James Dean, il-rock and roll.
Aħna għidek aħna l-ikbar influenza kulturali kienet għadha ġejja mill-Ingilterra ta' snin 60. Jiġifieri il-Beatles semmejthom jiena, ma kien hemm għadu b'saħħithom Cliff Richard, Elvis Presley mill-Amerika, m'Anglosassonu. Kien hemm Italjani ovvjament ukoll. Imma l-magazines li kienu jiġu għal-bieħ kienu jkunu Ingliżi. U jien kont kważi rrabjajt. Illi għattalura li nazzazah Maltin ma nix rivista tagħna dak iż-żmien l-elettronika ma kienx teżisti. Mela jew gazzetta inkella t-television. Li jien fħad fihom it-tnejn fil-fatt fil-pratika fis-snin 60. Imma il-magazin jiena rittu ikun tal-Maltin. U jekk inti kif qed tinnota mill-fotokopis li ġiet jiena għax ġol biblioteka tal-belt ma sibthomx iżjed jien wara li ħadd il-fotokopis. Il-rivista kienet bl-Ingliż u bil-Malti. Laqajt grupp studenti ħafna minnhom kollha akbar minni, tliet snin akbar minni, inkluż ħija Tony li kien jħossi pir-riklami, pereżempju miskin u d-distribuzzjoni, imma daħħat ħafna nies oħra li ġew miegħi George Berras, kien hemm Gejtu Grek jħossi pil-films, Antoinette Gerada, qed nipprova niftakar, Andrew Bonnici. Qed nipprova niftakar ħafna Tony Kassarderjen. Daw in-nies kollha li kienu ħafna minnhom ġabhom li ħija għax kienu l-iskola miegħu, ġew kollha f'kumitat konna niltaqgħu isfel għandhom jiġifieri l-Ħamrun ġo l-Pjazza Muscat u hemmhekk noħorġu l-magażin kull ġimgħa nikdbu nistampaw jiena kelli battika ta' esperjenza ġdida rrid immur għand Muscat li jistampa li r-rivista l-Belt Sant Ursula u bad minn hemm irridu nikru karozza jienu ħija u mmorru qasmu kullum kien inkluż Għawdex biex din r-rivista tinbih.
U kemm kellha paġni l-ewwel preżentazzjoni?
Il-biċċa l-kbira kienu jew 32 jew 28. Żgur, u konna nġibu l-aħbarijiet fuq kollox mid-dinja divertenti, mid-dinja tal-kanzunetta, konna namlu il-films, il-ċinema, dawn hemm aneddoti fuqhom, per eżempju, taċ-ċinema kelli kull darba niffaċċja anke mill-istess tamperija ara l-Knisja kemm kienet b'saħħitha hemmhekk fil-fissazzjoni ta' ċensura biex niftehmu, li ġieli jiena nagħmel okej il-paġni, ġifieri jista' jibda jistampa. Eżatt, mbagħad meta qed jgħom lil kopji fil-bundles biex jmur qassamhom, insib li pereżempju l-Kim Novak, li kienet artista magħrufa, attriċi magħrufa, għaliex kellha two piece, mhux bikini, two piece. Ġifieri jsidira motti waħda sew. U mbagħad jibda l-qalzit minn isfel
għalma kienet
il-malja, ikkisu shorts. Għaliex kellha Zokratider, per eżempju, il-istampatur mingħajr ma għarrafni poġġa blokka sew dal-inka fuq il-jgħidulu midrif bl-Ingliż, il-parti ta' pej iż-Zokra u s-Sider. Iċfer li jien ir-rabja murandu minn għallek tagħmel hekk?
Jgħidu 1964 mhux fi żmien il-gwerra.
Żgur, kien qalli għax jiena ħadd parir minn għand saċerdot u qalli dik dnub ma tistax tagħmilha. Inkun form 4, ħadd qatt ma jibatali jassur mas l-iskola jiena x'dejjem kont bil-aqal, kont nistudja niġi l-ewwel, ġifieri kont tifel bil-aqal. Ma kontx nerd imma sewwa biex nħiġ dak il-magażin żgur li. U sugrajt li nittraskura l-istudju, ġifieri bekk waqqaf tambat. Imma jibatali jassur biżazz sa lejjaħ fil-lura ġentlhom kbir, kien sur mas twil irqiq minn taslima, jien sirt naf il-libnu ktar tard ħafna. Jibat għalija kien nofsinar niftakar waqt il-xelezzjoni u għalli ibni għalli qatt ma rajtek għaw fl-uffiċju minħabba xi mġiba ħażina jew minħabba li m'intix tistudja għalli inti modell għaw ġew għalli ma x'inti tagħmel b'dik ir-revista għalli se tibgħat in-nies l-infern. U jien għatlu jiġifieri jisir li bgħat in-nies l-infern għaliex. Għalli għax meta tara kienet jara l-ewwel gazzetta tiegħi bl-ewwel paġna b'dawk is-sitta li qed tarah inti. Meħudin mill-film Dr. No ta' James Bond. Sewwa issa daw għandhom tuta kif qed tarah inti. Min għonqhom sal-aqsa. Ġifieri ma jidher xejn. Imma għaliex il-figer tagħhom, il-figura tagħhom kienet silwettjata qisha fil-film. Kienu tawwi li Charles Patch kien tani ir-ritratt tal-film.
Charles Patch tal-KRS.
Tal-KRS. Kien jgħinni ħafna u anki jir-riklama. Jiena, għalli jiena meta mmur il-Knisja u nitlob qudiem il-Madonna, għalli jiġu qudiemi daw il-figuri li qed issemmi inti 36, 24, 36. Kienu pulzieri dak iż-żmien sewwa tal-figura tal-mara. Għalli u hemmhekk inti qed tagħmel il-ħażin. U f'daqqa waħda f'nofsinhar idoq kellu orloġġ fl-uffiċċju tal-liċeju. Idoq nofsinhar u kif daq nofsinhar dawwarni waħda ħasadni x'ħsibtu refajdieħ ħadd bidujien, imma dawwarni waħda lej il-kurċifiss li kellu fejn l-orloġġ u beda fl-isem tal-missieru tal-biex ngħidu l-Anġelus. Ġifieri biex tara l-mentalità x'.
U da lajk kien ma kienx qassis.
Lajk missier ta' familja u kien ġentlhom u bravu ġifieri nammirah kont. U bat biex nsit aneddot ieħor magħha, jiġu d-dar żewġ Ġiżwiti li allura huma minn Sarrija l-Furjana kienu joħorġu t-tinejġer Fuljet qasmuh fid-djar.
Okej, kien ħaġbu.
Reliġjuż u soċja.
Imma mmerat li jiżgħu.
Kien ħelu b'ħafna idejat, imma rqiq riflet isu tar-riklami. U naħseb ħassewhom medda li jiena ħadtilhom. Il-beja biex ngħidu hekk għax issa qed noħroġ b'idejha iktar miftuħin żgħażagħ u m'hemmx reliġjożità fiha. U daw jiġu jgħidu lill-missieri, jugżawni lill-missieri id-dar, issa missieri bliedem kien sempliċi ma' intelligenti ħafna, u qalulu oqgħod attent għax minħabba ibnek inti sejjer l-infern. Qalulu għaliex qed ixerret ħafna dutrina ħażina. Issa da kollu taf għaliex għax jien kont nagħti appoġġ kbir u l-gazzetta li kienet suċċess kbir. Lil-Mixed Youth Clubs, lil-laqdit taż-żgħażagħ li bdew ġodda bħal Ġana Ġus u Joe Borġ li bdewhom daw. Għax għall-ewwel darba żgħażagħ nisaw irġiel bdew jiltaqgħu. Bdew imorru d-dansi, jien stess organizzaj dans fil-miliet tal-1964 ġo Reġina li llum qed terġa' titla' l-ħotel ta' Sliema. Jiġifieri għal dawk li huma qarrejja tagħna u mtlejna ġifieri daw
kien. Intlaqa tajjeb Maltin.
U jiena kont inġib il-posters ġo fih dak, ta' trifits, ta' graduates, ta' bums,
il-gruppi
mużikali, il-bands mużikali, ta' The Boys, ta' Godwin, ta' dak iż-żmien. U allura kelli isu appoġġ enormi għax dawn kienu jiġu jixtru l-gazzetta l-ħin kollu minant il-librara kollox, per eżempju Paris. Li kien Brittanja fej it-Times il-Belt kien bjaħli l-iżjed naħseb, immanki għawdex per eżempju triq it-tiġrija.
Iġifieri taħseb li kien hemm pereżempju posters meħuda mill-Maltin spiċċaw fuq il-ħajt tal-kamra tas-sodda ta' xi tfajliet pereżempju jew ta' xi ġuventù.
Bil-fors kien hawn ukoll Sherry li kienet kulħadd jgħidilha Rita Pavone ta' Malta, mur nintervista ħa żebbuġ. Jew ikellha mmur innaxxar u intervista lil-Mary Spiteri.
Kollox tal-linja.
Da tibda kollox tal-linja. Qed tifhem x'in qasmu konna nikru karozza, you know. Imma.
Is-sorriżi hija kanzoni ta' Malta ta' dak iż-żmien.
U isu l-boyfriend ukoll għax konna natu l-pariri fih, konna nikbu bl-Ingliż u bil-Malti. U lili biex ngħidlek jiena ġitni d-dilemma mbagħad malli spiċċat is-sena skolastika ġifieri
tal-form
4 u faċċja ftakart ġejt Witchenbridge li rrid nagħmel low levels u dak iż-żmien low levels Oxford jew London rrid tagħmilhom sitta f'salt bil-bażiċi inklużi inkella ma stax tidħol is-sixth form. Sewwa jiena għad mamma mija għax se jiġri li qed joħodli wisħin da ħajkolli waqfu. umma biex waqqaftu kienat fadal li nagħti 45 lira Maltin li kienu ħafna, eh? Kienu jġibu ġifieri fuq xi 500 tal-lum.
Ħalwaqfek sekonda, kont
il-printer
riklami.
Il-printer Muscat. Iwa konna nġibuhom hija tonkin kien jħossib ħafna. Imma kellna anke problema kif tiġbu l-flus. Min ma kienx bħal ċad spaċe se wada l-KRS li jaqbad jibgħat liċċek regolari kull xahar, l-oħrajn tittiġru wara jhom. Tittiġbu l-flus tal-beħ. Ukoll kienet problema. Ftakar li aħna kollha studenti konna u kollha għandna l-istudju u l-eżamijiet. U allura mħabba dik ħadd deċiżjoni kbira, it-tieni waħda wara li ħriġt il-magazzin, li waqfu. Imma biex iwaqfu irid jitħallas dak id-dejn ma' Muscat tal-printer
l-istampatu.
45 lira kienet il-pagga ta' xi tliġimgħa ta' missieri li jrid irabbi disatisfar biha. U kellna nisselfuha mingħand ħija. Il-kbir li kien miskin mhux għal xejn jeditu, għaliex silifomna u tajnihom l-uftiftit jienu missieri, jiena ma kellix paga ovvjament. Imma mbagħad il-gazzetta Maltin għamilt low levels ġibthom is-sitta f'kalt, jiġifieri salvajta
hemmhekk. Kemm ħriġt jiġifieri f'dik il-dik.
Hemmhekk għamilna qishu sa April, jiġifieri minn kull 15 minn Settembru jekk tinnota d-data hija 30 ta' Settembru 1964, ġimgħa wara l-indipendenza.
Ara
x-effettabli l-indipendenza.
U dak iż-żmien ta' Kennedy u Paul.
U żgur.
Żmien ta'.
U mbagħad bil-mod il-mod konna qed nersqu lejl Flower Power ma' dik iktar lejn snin sabgħin. Imma jien sweet li ħafna mbagħad għax bis-saħħa tagħha meta jien ġejt blow levels f'idejja. Imma missieri ma kellux flus xi ħallas li biex nidħol l-università li kienet 45 lira Maltin kull tliet xhur. Kienet għadha bil-flus.
Kienet għadha bil-flus.
Eżgo, msir għalima, diġ ma tħallas. Terġaw tajt, ħuti ta' qabli ma kellhomx biex ngħidlek impik sot, għax kien hawn ir-rundown, kien hawn ħafna problemi. U jiena ħassejtni fid-dover lejn il-familja u naħseb bħali jagħmlu oħrajn li kont l-uniku wieħed biċ-ċertifikati f'idejja li stajt insib impik. U ktibt lil Mabel Strickland ta' Times.
Mi
jien kont inħobb nikteb bl-Ingliż, kont inħobb nikteb bil-Malti fil-gazzetta tiegħi stess ukoll.
Sewa
bagħti la kopja ta' gazzetta impressjonata bagħtet għalija, għamlet li l-interview fl-1965 kif spiċċajt il-Form 5. U impressjonat ruħa biżejjed għad li d-rivista turi li jinti responsabli, turi li taf nikteb bl-Ingliż tajjeb, għad li turi li tħobb il-ġurnaliżmu, għad li ibda minn għada. U daħlitni u għamil 3 snin il-Times bħala reporter, bħala sub-editor, entu kol fil-berqa li mbagħad waqfet
fil-68.
Kienet il-verżjoni bil-Malti. U fil-68 f'Settembru tlaqt mit-Times kważi kważi kontra qalbi imma il-kondizzjonijiet tax-xogħol għalkemm għal dak iż-żmien kienu tajbin ħafna. Imma ovvjament kont inħares iktar lej, per eżempju, nkun għallim ikolli l-vaganzi mela nistgħu nagħmel affarijiet oħra. U tħalt ikollex tal-għallima fejn imma spiċċajt l-ewwel ukoll, imma kollex tal-għallima sab li opportunità oħra ra kif jintrabat il-ġurnaliżmu waħda mal-oħra.
Iva.
Li wara 3 snin it-Times jiena nibda fuq it-television f'Jannar tad-69 minn ġol kulleġġ. Kien hemm il-professur Charles Farrugia llu irtirat nsellimlu minn hawn u hemmhekk jiena għall-isma għalli għandi bżonn ngħid minlum għallum għalli li fl-14 sena biex nidher fuq it-television fis-sitta qaskont na fejn hi television house għalli trid għalli t-tella li għajti ma xi ħadd kien ma jiflaħx għalli 5 minuti titkellem live għax dak iż-żmien kollox dirett. Il-television, għalli fuq kif isir ktib. U jien mort infittex l-Enċiklopedija Brittanika ġol il-kulleġġ tal-għallima ta' ġorni, sibt it-ritratti ħadhom miegħi, ħadd il-volum miegħi biex neħdu x-xandir, ix-xandir għattilhom il-fotografi jeħdu l-ritratti malajr, u sa' sitta kont fuq il-television, għall-ewwel darba, kelli nsaqsi fej, sewa impaċ-paċ. U nispjega b'dawk ir-ritratti kif isir ktib, għax jien ġej mit-Times u allura pretendow li jiena naf kif isir ktib ukoll. U dik kien il-bidu tiegħi għalli sax hemmhekk itqajt ma' Benin Spiteri, alla jaħfirlu għalli huwa kolonna tax-xandir f'Malta, speċjalment tat-television, li nċerta qed jara l-programm jew xi ħadd sejjaħlu kien fil-kamra tal-kontroll meta jien kont jas fl-istudio u nitkellem. Jiena kont tant ġdid għat-television li kien ġi Morris Tanti Burlo li kien ta' wara assistent ta' Menni Spiteri bħala kapijiet ta' programmi. kien ġie fl-istudio, miskin da, bada jgħamilli ħafna sinjali biex naqta, għax ma stajx niqaf, jgħan hopp il-paċ-paċ, kif għet ninstama. U da, Boris, kien għamilli, bada jgħamilli sinjali raddina taf kif namlu biex tamel wind-up, biex naqtaw, niqfu, u jien dak ma fintu li inkompli. Għax idu bdiet id-dur, mela kompli. U ma stax niqaf u fl-aħħar ġie viċin tiegħi u għamel li dieħba un u li jispiċa ħajat għal rasi. U bekku għaf. Bad meta tħal.
Komplejt fuq ix-xandir.
Kontrol room. Sibt il-men ispiteri u għal li ti kamilek tiġi għaw. Għat l-lum l-ewwel darba jien.
Charles, għalmin irid aktar informazzjoni dwar il-karriera tiegħek fix-xandir, kont intervistajtek fis-sensiela.
Il-pluralizmu ta'
il-xandir.
Niftakar hija, konna ħadna semmek.
Ġifieri
ara kemm hemm rabtiet il-ġurnaliżmu ħolqa f'ħaddin baqgħet dejjem ħaġa għal oħra.
Peress li għaddej il-ħin ukoll f'dan il-programm.
U jien ngħid ħafna.
Tajt erba' kelmiet ukoll dwar esperjenza oħra fil-pubblikazzjoni li kellek ma' magazine rivista
tal-Moviment ta' Kana.
Moviment ta' Kana eżatt.
Dawna kienu immarkawni li jiena kont naħdem it-Times u mbagħad sarru jafuni għax ġieli jiġu bil-press releases u hekk patax fil-newsroom u mbagħad inti terranġadi biex toħroġa fit-Times kollox jiġri minnhom għallum dak iż-żmien ma kienx hawn elettronika, allura il-gazzetta li toħroġ fil-għodu tkun mimlija aħbarijiet ġodda, mhux bħallum tkun ġa sajthom fuq is-sit tagħhom stess. U hemmhekk daw ħajruni Dun Charles Vella wieħed minnhom, ħajruni li xtaqgħu lir-rivista li kienet wisq reliġjuża, rivista kana kull xahar għal miż-żewġin ġodda u familji. Għalli nixtieq inti għadaq xej boost Dun Charles bħala il-president il-fundatur tagħha tar-rivista u tal-kana. U jiena għatlu jiena għatlu ma mux kifinita, għatlu jiena nbiddila, għatlu jiena għassa kien daħal il-Flower Power, per eżempju, sibt il-Charles, l-Charles Hoch jieġi, l-Michael Stroud, għalli għafillu, u Michael kien pittur kont nużax ħafna fil-television, jien stess kien jamilli ħafna captions najdu, rom dak iż-żmien, dizinji biex joħorġu, kien hemm Trevor Zara jgħid racconti, per eżempju, fil-programmi ta' tfal u mbatta Zaza. U għamilli layout ġdid kollu ta' finti bit-titli ta' kull paġna kollu Flower Power u flok kana semmejta familja kana biex tiftaħ iżjed il-nies li jaqrawha li kienet timbieħ ħedi għax li kienet timbieħ bl-abbonamenti u daw l-abbonamenti kienu kbar xi 8,000 9,000 fix-xahar.
Kull min jiżewweġ jew wasal biex jiżewweġ kien isub jixtrija.
U ma kienx hawn ħafna bil-mal biex taqra u inti taqra fuq pariri tat-tabib, taqra pariri psikoloġiċi, kien hemm ħafna professuri magħna, Abraham Galia.
Probabbli kien jibgħu il-qudies li rar taħat wara l-qudies.
Ukoll fil-qudiesa bħal ħajja dak iż-żmien kien imma anke titqassam fid-djar, kien ikun hemm delegat f'kull parroċċa kważi u daw abbonati jħallsu fis-sena.
Għalli semmit f'episodi oħra
jtaħi. Iva.
Kienet tinbih barra l-qoddis.
U għabella l-ħaddim li kienu ta' u kolla tal-knisja. Jien tant biddilta di li meta tħalt jiena kellhom problema li bdew jitilfu il-flus kull xahar. Kienu jitilfu 32 lira kull xahar mill-biħ tagħha. Għaliex l-istamperija kienet tiswa l-flus. Jiena għamil ftehim ma' illum ħallina wkoll ma' sur mifsud tal-MPS, l-MPS għadha ħajja, sewwa biex jeħduha f'idejhom bħala pubblikazzjoni. U lill-Moviment ta' Kana ituhom somma fix-xahar. U dawk iġibu r-riklama jhom għax aġenzija tar-riklamar. U f'daqqa waħda il-Moviment filli kien qed jitlef minna u filli kien qed iddaħħal b'garanzija li kull xahar għandu somma flus. Bihla minant l-Aġenzija tal-Vjaġġar. Ġifieri dik hija rakkont interessanti.
Kemm domt?
Ja nnifsu. Għamilt seba' snin.
Seba' snin editur ta'.
Editur u kelli ħafna stejjer darba minn.
Għidilna avventura waħda.
Waħda għax ma tantx baqa' ħin. Waħda minnhom niftakar kien batalija l-isqof ajutant Monsinjur Ġerada, iż-żejtun id-dar tiegħu, kellu dar mimlija f'affarijiet nejbit tal-Jufanti tal-Ivorju, niftakar kienet isu palazz, impressjonanti. U kien ħadha bi kbira konna nistampaw il-Veritas Press ħażab barra allura ma kienx hemm bogħod u mort darba minnhom għax sejjaħli. U meta dħalt għandu kien hemm vizjoni ta' su disin, sewa moderni, jinkun dejjem nara xi nsib modernissimu, nsib ritratti ta' barra, eccetera. U kien hemm disin ta' tuffieħa maqsuma minnofs kienet moda fis-snin 70-80, li fiha kien ikun hemm mbagħad miktub id-divorzju la borda u kienu diskussjonijiet jħarqu ħafna anke dak iż-żmien, dialogu fuq it-television, pereżempju, kien hemm issu. U dan li suf dak iż-żmien li jafirlu għax illum ħallina wkoll kien sa proġezzjoni li hija suġġestiva għaliex timplika li qed jara xi ħaġa sesswali fiha din it-tuffieħa.
It-tuffieħa maqsuma.
Forsi ftakar f'Adam u Eva ma nafx jien, imma kif qalili qatlu mamma mija jrid ikollok moħħ. Partikolari biex taħseb hekk għad mhux qasta' dimmi moħħi jiena. U ħalih ovvjament dak li qed nakkużah b'rispett kollu, jkollu rispettaħ ħafna. Imma f'daqqa waħda qabżitlu beda jgħajjat biha jew qal jitlaq il-barra. Imma xorta ħareġ ħaġet ukoll. Jiġifieri jiena l-ħajja u mbagħad il-ġurnalizmu komplejt u ħajti kollha kif taf inti fil-ġurnali nikteb regolari, it-television ovvjament saret attività kbira f'ħajti jiena u anke l-full-time tiegħi ħafna snin u għadni għaddej dejjem. U allura jiena ngħid li jiena prodott. Illum tant ili fix-xandi per eżempju 55 sena issi prodott tal-medja, anki inti prodott tal-medja. Illum meta jisimgħu Charles Schwireb jew jisimgħu Colin Fitz, ma jkunux qegħdin jiftakru n-nies f'dik il-persuna privata, imma jkunu qed jaraw il-prodott tal-medja tal-ħabbara jgħidlu li trid. Li jisir l-isem partikolari li fakrek fi programmi, li fakrek fi stil, li fakrek f'dera partikolari, għax aħna fuq il-television dejjem tidher pulit u dejjem tidher postok, u allura awtomatikament inti jisir prodott tal-medja, bħal ħafna prodotti oħra, bħal isek qed tixtri pakkett xi ħaġa, qed tifhem, imma u nagħlqu bdi. Is-sabiħ tagħha hija li jinkelli esperjenzi pożittivi ħafna kemm fil-ġurnaliżmu kemm fix-xandir u ngħid li ma kelli ebda programm li marħażi, nirringrazzja l-Alla, sal-lum għadhom isiru popolari bħal mumma tiegħek u nista' ngħid ukoll allura li relazzjoni mal-pubbliku dejjem kienet kordjali, jirrispettawk in-nies, jieħdu gost jitkellmu miegħek u jagħtuk l-aqwa ħaġa, jagħtuk il-feedback biex inti dejjem mur aħjar. Fil-prodott li qed tittieħu.
Tajjeb, kif għandu jkun? Verament ħadd biex nitkellem miegħek kull mur lura fi żmien qabel żmieni da għamma għandi xi ħobbi qudiemi ta' multin li ġvieri laqas. Għas fi żmieni fi snin 80 ma kellna xi ħaġa lokali. Kien hemm wieħed jismu Far Out.
U anke Bond warajja kien Bond għandna xi żmien ipprovajna naħdmu flimkien imma xorta bada jaħlili.
Fil-Maltin kien l-ewwel, Maltin
kienet l-ewwel. U mbagħad Bond ħareġ ukoll minn l-aħwa paċe, Alex għadu magħna u nsellimlu minn hawn.
Għalli qed ngħid fi snin 80.
Imma mbagħad waqaf kollox.
Eżatt, meta kont tifelin kien hemm wieħed jismu Far Out iffukat fuq il-bands, fuq il-mużika.
Iva niftakar.
U ma kienx taqsek regolari. U kien irqiq ħafna niftakar is-satar rajt l-iskola.
Ma mbagħad eħe tal-istudenti, palma jiena meta kont inkarigat mill-edukazzjoni mixandir edukattiv, kellna l-Young Listener li mbagħad dawwar nieħ fil-merżuq. Fieri għall-iskejjer. Ma dak marbut ma' xandir.
Marbut ma' xandir.
Ma' magazinek.
Fil-bidu ta' stinsetti nirnexxilek.
Anke fil-television, fil-television jiena fis-snin 70 u 80 ħdimt ħafna. Uvvintajt il-programmi ta' Zazax jiġu jiddiskutu. Meta tlaqtom jiena komplew ftit warajja, imma illuma qas issibhom dak it-tip iddedikati għaż-żgħażagħ issib il-mużika dik dejjem dom il-programmi.
Programmi ta' mużika?
Isu l-mużika ħallejnija tiddomina kull aspetti ħor taż-żożija. U dik hija ħassa sa ċertu punt. Jiġifieri konna pionieri ħa ngħidu hekk.
Assolutament. Charles Schwireb, grazzi ħafna, il-professur Charles Schwireb il-mistiden tal-lum fil-programm Il-Ħabbara. Programm ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin u tinsawx il-programmijiet tagħna wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Grazzi Charles.
Grazie.